ଖୁଆବ ରକପ ଶ୍ରାଦିୟ ଥାବିସୁ ଫ୍ରେବା მოგესალმებით. დღეს 16 მაისია, ოთხ შაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას. ახალი ამბების გამოშვებით მას სალომე ასათიანისგან მოისმენთ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები გადაცემას. ჯერ სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
პროკურორები რატკომ ლადიჩს დამნაშავედ მიიჩნევენ. საბერძნეთში ახალი არჩევნები 17 ივნისს გამართება. პაკისტანის მთავრობა ავღანეთში ნატოს ტვირთების გადაზიდვის განახლებას განიხილავს. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაძრულებით. ყოფილი იუგოსლავიის სამხედრო დანაშაულთა ტრიბუნალის პროკურორების განცხადებით საკმარისი მტკიცებულება არსებობს საიმისოდ, რომ ბოსნიელ სერბთა ყოფილი ლიდერი რატკო მლადიჩი დამნაშავედ იქნეს ცნობილი 1992-95 წლების ბოსნია ჰერცეგოვინის ომის დროს მუსულმანების, ხორვატების და სხვა არასერბი მოსახლეობის განადგურების მიზნით კამპანიის წარმოებაში. ამ განცხადებით პროკურორები ოთხ შაბათს ჰააგაში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოზე გამოვიდნენ, სადაც მიმდინარეობს მლადიჩის პროცესი. პროკურორმა დერმოტ გრომემ თავისი გამოსვლა ასე გახსნა.
Coming to them all are the individuals.
ამ დანაშაულებს აერთიანებენ ინდივიდები, რომლებიც მათში მონაწილეობდნენ და საერთო მიზანი, რომელიც მათ ამ დანაშაულთა ჩადენისას ამოძრავებდათ. მათ ის ფაქტი აერთიანებთ, რომ მათი ნაწილი გენერალ რატკო მლადიჩის მიერ ჩადენილი დანაშაულებია. ბრალდების მხარე წარმოადგენს მტკიცებულებებს, რომლებიც აჩენს საფუძვლიან ეჭვს იმის თაობაზე, რომ ამ დანაშაულებში ნამდვილად ურევია ბატონი მლადიჩის ხელი.
In each of these crimes
70 წლის მლადიჩისთვის აღენებული 11 ბრალდება მოიცავს გენოციდს, ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებს. მლადიჩის ბრალადედება 1995 წელს სრებრენიცაში 8000-მდე მუსულმანი კაცის და ბიჭის დახოცვის ბრძანების გაცემა და სარაევოს გარშემო ბოსნიელი სერბების მიერ შემორტყმული ალყის ორგანიზება, რომელიც 44 თვის განმავლობაში გაგრძელდა. ოფიციალური ცნობებით დიდძალი ვალების მქონე საბერძნეთში ახალი არჩევნები 17 ივნისისთვის დაინიშნა. მანამდე დროებით მთავრობას მაღალი რანგის მოსამართლე ხელმძღვანელებს. არჩევნების თარიღზე შეთანხმებას პოლიტიკური პარტიების ლიდერებმა პრეზიდენტთან, კაროლოს პაპოულიასთან შეხვედრაზე მიაღწიეს. პარტიები ასევე შეთანხმდნენ, რომ დროებით მთავრობას უხელმძღვანელებს პანაგიოტის პიკრამენოსი, საბერძნეთის მთავარი ადმინისტრაციული სასამართლოს ხელმძღვანელი. ახალი არჩევნების დანიშნა მას შემდეგ გახდა აუცილებელი, რაც პარტიებმა ვერ შესძლეს შეთანხმება კოალიციური მთავრობის ფორმირების შესახებ 6 მაისის არჩევნების შემდეგ. გამოკითხვები მიანიშნებს, რომ ახალ არჩევნებში სავარაუდოდ გამარჯვებენ პარტიები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან საბერძნეთში უკვე გატარებულ საბიუჯეტო ხელმომჭირნეობის ზომებს. ეს ზომები ქვეყანამ საერთაშორისო ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ უნდა გაატაროს დეფოლტის თავიდან აცილების მიზნით. შეშფოთებამ, რომ საბერძნეთმა შესაძლოა ევროს მოქმედების ზონა დატოვოს, ბოლო 4 თვის მანძილზე ამ ვალუტის ყველაზე დაბალ მაჩვენებელზე ვარდნა გამოიწვია. პაკისტანის მინისტრთა კაბინეტმა ოფიციალურ პირებს დაავალა დაასრულონ შეთანხმება, რომელიც მეზობელ ავღანეთში ყოფი ნატოს ძალებისთვის ტვირთების გადაზიდვის მიწოდების განახლებას ითვალისწინებს. თუმცა ოთხ შაბათს გამართულ შეხვედრაზე მინისტრთა კაბინეტს არ გამოუცხადებია, რომ ტვირთების გადაზიდვის სახმელეთო გზები გაიხსნება და არც მოლაპარაკების დასრულებისთვის დაუწესებია ბოლო ვადა. კაბინეტმა მხარდაჭერა გამოუცხადა პრეზიდენტ ასიფ ალი ზარდარის, რომელიც ავღანეთის სამომავლო პერსპექტივების შესახებ შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას ჩიკაგოში დანიშნულ ნატოს სამიტზე. 21 მაისის სამიტზე ზარდარი ნატომ მიიწვია იმ ფონზე, როცა გამოიკვეთა ნიშნები თითქოს პაკისტანი მზად იყო გაეხსნა ტვირთის მიწოდების გზები. პაკისტანმა ავღანეთთან საზღვარი ნატოს 6 თვის წინ ჩაუკეტა. ნატოს მიერ განხორციელებულ იმ საჰაერო თავდასხმაზე პასუხად, რომელსაც 24 პაკისტანელი ჯარისკაცი შეეწირა. შეერთებულმა შტატებმა მწუხარება გამოთქვა ჯარისკაცების დაღუპვის გამო, თუმცა ბოდიშის მოხდაზე უარი განაცხადა. ამ ინციდენტმა კიდევ უფრო მეტად გაართულა შეერთებულ შტატებსა და პაკისტანს შორის დაძაბული ურთიერთობა. ამერიკის ტერიტორიაზე კოლორადოს შტატში პირველად გაიხსნა რუსეთისა და შეერთებული შტატების ერთობლივი სამხედრო წვრთნა, რომელიც საგანგებო ანტიტერორისტული დანაყოფების მომზადებას ისახავს მიზნად. რუსეთის საჰაერო ძალების წარმომადგენლის პოლკოვნიკ ალექსანდრ კუჩერენკოს თქმით, წვრთნა სამშაბათს დაიწყო ფორტ კარსონის ამერიკულ ბაზაზე. სამხედრო ძალების წინაშე მისალმებისას რუსეთისა და შეერთებული შტატების სამხედრო ხელმძღვანელებმა იმედი გამოთქვეს, რომ ორი ქვეყნის საგანგებო ძალებს შორის თანამშრომლობა გაგრძელდება და ერთობლივი წვრთნა მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის ურთიერთნდობის გაღრმავებას შეუწყობს ხელს. Ukrainis premjer-ministri Mikola Azarovi atsxadebs rom Eurokavshirs sheudzlia Ukrainashi mievlinos ekspertebi qopili premjer-ministris amjamat patimrobashi qopi Yulia Timoshenkos rogorc samedicino gasinchvis ise misi sakmis da ganachenis yuridiuli saqojlebis shemozmebis miznit. Azarovi am ganxadebit 4 shabats Europarlamentis sinashe gamovida. Misitkmit Eurokavshirel ekimebs sheudzliat chavidnen Ukrainashi da shemozmeba chaudaron Timoshenkos romelis amjamat Kharkovis ert-ert saavadmqopashi gadis mkurnalobis kurs. Akhlakhan shezqvetilis shimshilobis shedegebis da Zurgis kivilebis გამო. ევროპარლამენტის პრეზიდენტის მარტინ შულცის თქმით, ინტენსიური და გულწრფელი მოლაპარაკების შემდეგ აზაროვის მიერ გაკეთებული ეს განცხადება ნამდვილი წინ გადადგმული ნაბიჯია. ტიმოშენკოს 7 წლით აქვს თავისუფლების აღკვეთა მისჯილი ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების ბრალდებით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. 2010 წელს განხორციელებული ტერაქტების გამო მსჯავრდებულებთან საპროცესო შეთანხმების გასაფორმებლად პროკურატურამ მოლაპარაკება შეწყვიტა. როგორც სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში დღეს გამართულ ცხდომაზე პროკურორმა ვლადიმერ ვექილიანმა განაცხადა, რომ მის მიერ შეთავაზებული პირობები მსჯავრდებულებს არ აკმაყოფილებდა. ამავე სააგენტოს ცნობით, ვექილიანის განცხადების შემდეგ მოსამართლე ბებიაშულმა პროცესის გადაწყვიტა და მიზეზად მოუცვლელობა დაასახელა. თბილისის საკრებულომ დღეს რიგარეშე სხდომაზე მხარი დაუჭირა 12 მაისს მომხდარი წყალდიდობის გამო მერიის სარეზერვო ფონდისთვის 3 მილიონი ლარის დამატებას. გადაწყვეტილების მიღებამდე საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები თინა ხიდაშელი, ზურაბ აბაშიძე, ზაზა გაბუნია და სხვები ითხოვდნენ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რისთვის უნდა დაიხარჯოს ეს თანხა. როგორც მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსის მოადგილემ პაატა გობეჯიშვილმა განაცხადა, 3 მილიონი ლარი განკუთვნილია სტიქიით დაზარალებული ოჯახებისთვის, ბინების დაქირავებისა და დაზიანებული სახლების აღდგენისთვის. საქართველოს სახალხო დამცველი დღეს გამოეხმაურა ინციდენტს, რომელიც 14 მაისს მოხდა ისანის სამგორის რაიონის გამგებლის მოადგილესა და თავისუფალი დემოკრატების კრწანისის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელს შორის. გიორგი ტუღუშის განცხადებით მედიით გავრცელებული ვიდეომასალიდან თვალნათლივ ჩანს, რომ გამგებლის მოადგილეს სიტყვიერი შელაპარაკება მოუვიდა ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელთან, რასაც ჯერ მისი ფიზიკური შეურაცხყოფა მოჰყვა, შემდეგ კი მხარეთა ფიზიკური დაპირისპირება. სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ საჯარო მოსამსახურეს განსხვავებით რიგითი მოქალაქეებისგან საჯარო კრიტიკის მოთმენის ვალდებულება აქვს, რაც კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. საქართველოში რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია იწყებს ბიზნეს გარემოს მონიტორინგს. ეს საქმე ითვალისწინებს მაგალითად პასუხის ძიებას შემდეგ შეკითხვებზე.
მიდგას ამ ბიზნესის უკან, რატომ არის ეს კონკრეტული ბიზნესმენი წარმატებული? ეს ხდება იმიტომ, რომ მას აქვს ძალიან ეფექტური სტრატეგია, თუ ეს ხდება იმიტომ, რომ მას ეხმარება კონკრეტული სახელმწიფო მოხელე, ან ზოგადად სახელმწიფო?
გეაბობთ თბილისის აგრებულოს ხმაურიან სხდომაზე, რომელსაც მსჯელობდნენ სტიქი დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად მერიის სარეზერვო ფონდის გასდაზე. ისევ შევეხებით ნებათა ხელვას დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის გარშემო. მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან საქართველოში ბოლოხანს რეგიონულ მედიაზე გაძლიერებულ ზეწოლას ესასაუბრთ.
ძირითადი დარტყმა მაინც მოდის ონლაინ მედიაზე და ბეჭდურ მედიის ჟურნალისტებს. ფაქტები არის ძალიან მწვავე და სხვადასხვა მიმართულების. შეხვედრებზე არ შეშვება, არ იყამერის დარტყმევა.
ინა საარჩევნო პერიოდში უფრო მძიმე ფორმები მიიღო.
თუმცა ყოველთვისა გახშირდა, რადგანაც გახშირდა.
საერთაშორისო ამბებიდან ვილაპარაკებთ ბოსნიელი სერბების ყოფილი გენერლის რატკო მლადიჩის სასამართლო პროცესზე ჰააგაში. ბოლოს მოისმენთ კულტურულ მუსიკალურ პროგრამას. დღეს ის ეთხნება სიდნი ბეშეს, კლარნეტის და სოპრანო საქსოფონის ამერიკელ ოსტატს ახალი ორლეანიდან.
¶¶
გადაცემას მარიამ კეორელი უძღვება. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით 4 არასამთავრობო ორგანიზაცია დღეიდან ნიწყებს საქართველოში ბიზნესის თავისუფლების ხელშემწყობი პროექტის განხორციელებას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, მწვანე ალტერნატივა, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მონიტორინგის პროცესში შეისწავლის ფაქტორებს, რომლებიც ქვეყანაში ბიზნესის განვითარებას აფერხებს. ელიტური კორუფციის შემთხვევები, კერძო კომპანიებზე ზეწოლის ფაქტები, სახელმწიფო ტენდერების პროცესში არსებული პრობლემები, საგადასახადო სისტემის და ეკონომიკური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის პრაქტიკა. ამ და სხვა საკითხების შესწავლის შემდეგ არასამთავრობო სექტორი რეკომენდაციებს წარუდგენს როგორც ხელისუფლებას, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებს. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგას ეკა ქევანიშვილს.
კოალიციის თავისუფალი ბიზნესისათვის წევრი ორგანიზაციები შენიშნავენ, რომ საქართველოს ერთი შეხედვით ბიზნესის წამოწყება, თუ მასთან დაკავშირებული ბიუროკრატიული პროცედურებით მიმსჯელებთ, ადვილი და შესაძლებელია. თუმცა პრობლემები ბიზნესის წამოწყებისთანავე იჩენს თავს. ამ პრობლემების წინ წამოწევას და ბიზნესში არსებული რეალური ვითარების გამოკვეთა შეეცდება სხვადასხვა სფეროში მომუშავე 4 არასამთავრობო ორგანიზაცია. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ერთ-ერთი სამიზნე მაკონტროლებელი ორგანოების საქმიანობა იქნება. საქართველოში ამ ფუნქციის მქონე არაერთი ორგანო არსებობს. ზოგიერთი მათგანი შესახებ ბიზნესმენები მხოლოდ მას შემდეგ იგებენ, როცა სოლიდური ჯარიმის გადახდა უწევთ, შენიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძე.
ამ შემთხვევაში ხდება ბიზნესმენების, ესე ვთქვათ, არაადეკვატური ჯარიმების დაკისრება, იმიტომ რომ შესაძლოა ბიზნეს კონდეს რაღაცა ძალიან პატარა მოცულობის ბრუნვა წლის განმავლობაში და მასზე დაკისრებული ჯარიმები ასჯერ აღემატებოდეს თავისი საქმიანობის მაჩვენებელს. ეს სერიოზული წინაღობა გახლავთ ბიზნესის განვითარებისთვის, იმიტომ რომ ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში ის რაც შესაძლოა გადაწყვეტილიყო სამოქალაქო დავის ან ესეთ საგადასახადო დავის გზით, ჩვენ ქვეყანაში სასამართლოს მიმართულებითაც ხდება მყისიერად საპატიმრო სასჯელების შეფარდება. მიგვაჩნია, რომ ეს ბიზნესისთვის სერიოზული წინაღობა გახლავთ.
მეორე პრობლემა, რომელსაც ნინო ევგენიძე გამოყოფს, სახელმწიფოს მიერ ბიზნესმენის როლის მორგება. ამის თქმის საფუძველს კი მას ქვეყნის შიდა პროდუქტთან მიმართებით სახელმწიფო დანახარჯების 30%-იანი მაჩვენებელი აძლევს.
და როცა სახელმწიფო ბიზნესმენის როლში გამოდის, იქ თავისუფალ კონკურენციაზე საუბარი ცოტა ისეთია, იმიტომ რომ კაპიტალური დანახარჯების, ანუ თანხების მობილიზება ხდება ისეთ ფონდებში, რომელთა ხარჯვა შემდგომ როგორც პრაქტიკა მაჩვენა გამჭვირვალე არ არის.
ანტიკორუფციული თემატიკის კვლევა დღემდე უცხო არც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისათვის ყოფილა. საია შეისწავლის სახელმწიფოს მიერ შექმნილი კერძო ფონდების საქმიანობას, ბიზნესში თანამდებობის პირების მონაწილეობის საკითხებს და მედია კომპანიებში არსებულ ბიზნეს ინტერესებს. საიას თავმჯდომარის თამარ ჩუგოშვილის შეფასებით, კანონი მედია მფლობელების გამჭვირვალობის შესახებ არ აღმოჩნდა საკმარისი ეჭვების გასაფანტად. კითხვაზე, თუ რა თანხებით ფინანსდება რეალურად მედია საშუალებები, დღემდე ნათელი პასუხი არ არსებობს. ასოციაცია მწვანე ალტერნატივის გამადიდებელი შუშის ქვეშ მოექცევა ბუნებრივი რესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებული ყველა საკითხი: წიაღითა და ტყისარგებლობა და ჰიდროენერგეტიკა. შენიშნავს ორგანიზაციის წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილი. გარდა ამისა, მონიტორინგი მოიცავს ბუნებრივ რესურსებთან დაკავშირებული საწარმოების პრივატიზების პროცესის კვლევას, ლიცენზიების გაცემაზე დაკვირვებას.
რამდენიმე მაგალითი შეგვიძლია დავასახელოთ. წარსული ჩვენი გამოსილებიდან, იგივე თქვათ, თბილისის წყლის პრივატიზების პროცესი, მადნეულის პრივატიზების პროცესი და ასე შემდეგ. ამ საწარმოების პრივატიზების დროს, როგორც წესი, ფლობელები არიან ოფშორში დარეგისტრირებული ორგანიზაციები, რომელთა ფლობელების შესახებ ინფორმაცია საერთოდ არ არსებობს. მაგალითად, თბილისის წყლის შესახებ ხელშეკრულება, რომელიც თქვას იყო გასაიდუმლოებული, აღმოჩნდა, რომ გაიცა ეს უფლება ტენდერის გზით და ტენდერში დაფიქსირებულ თანხასა და თავად ხელშეკრულებაში დაფიქსირებულ თანხას შორის სხვაობა იყო 100 მილიონი.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო კი შეეცდება პასუხი გასცეს კითხვას, ვის ეკუთვნის საქართველო. ასეთი სათაური ექნება სწორედ წიგნს, რომელშიც ორგანიზაცია მიმოიხილავს, თუ ვინ დგას საქართველოში დიდი ბიზნესების უკან. ორგანიზაციის ხელმძღვანელს ეკა გიგაურს მოუსმინოთ.
ვინ დგას ამ ბიზნესის უკან, რატომ არის ეს კონკრეტული ბიზნესმენი წარმატებული? ეს ხდება იმიტომ, რომ მას აქვს ძალიან ეფექტური სტრატეგია, თუ ეს ხდება იმიტომ, რომ მას ეხმარება კონკრეტული სახელმწიფო მოხელე, ან ზოგადად სახელმწიფო?
ასე რომ, შემდგომი ერთი წლის განმავლობაში ჩატარებული მონიტორინგის კვლევის შედეგები ერთ შემაჯამებელ პუბლიკაციაში გაერთიანდება. თუმცა მანამდე საინტერესო აღმოჩენების შემთხვევაში ოთხივე ორგანიზაცია საზოგადოებას მოპოვებულ ინფორმაციას მიაწვდის. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა.
რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
ეხო კავკასეს მოსმენა თბილისის დროით 21 საათზე შეგიძლიათ, ახლა კი 18 საათი და 15 წუთია. დღეს 16 მაისს თბილისის აკრებულოში ჩატარდა საგანგებო სხდომა, რომელსაც კენჭი უყარეს მერიის სარეზერვო ფონდისთვის 3 მილიონი ლარის გამოყოფის საკითხს. საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატები თბილისის მერიისგან მოითხოვდნენ ზუსტ ხარჯთ აღრიცხვას, თუმცა მათ მოთხოვნას უმრავლესობა იმ არგუმენტით უპირისპირდებოდა, რომ ქალაქი საგანგებო მდგომარეობაში იმყოფება და დასარალებული მოსახლეობა ვერ მოიცდის არალის ზუსტი რაოდენობის დადგენამდე. როგორ და ვინ აწესრიგებს თბილისის სანიახვრე სისტემა საკრებულო საგანგებო სხდომაზე, ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა ეს საკითხიც დააყენეს. საკრებულო სხდომა ხმაურიანი გამოდგა, რაშიც ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის რეპორტაჟითაც დარწმუნდებით.
დია ხამაურზაურიდან აზრს გამოტანამ სმენელისათვის ცოტა ძნელი იქნება, ამიტომ განვმარტავ. დიდხან საკაკო ნახის ჩაქუჩი თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე მზაალ სამადაშვილმა იმისათვის, რომ საკრებულოს სხდომათა დარბაზში ატეხილი ხმაური დაემშვიდებინა. ხმაური კი თბილისის საკრებულოს საგანგებო სხდომაზე საკრებულოს რესპუბლიკელი წევრის თინა ხიდაშელის გამოსვლას მოყვა. სანამ ხმაურის მიზეზებზე შევჩერდებოდეთ, გეტყვით, რომ თბილისის საკრებულოში საგანგებო სხდომა 13 მაისის ღამეს მოსული ძლიერი ნალექის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად დედაქალაქის ბიუჯეტში ცვლილებებს მიეძღვნა. Упро კონკრეტულად კი ოფიციალური განცხადების მიხედვით პროგრამიდან ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე ეკონომიის შედეგად გამოთავისუფლებული 3 მილიონი ლარი მერიის სარეზერვო ფონდში ჩაირიცხა. რატომ მაინც და მაინც 3 მილიონი და არა მეტი ან ნაკლები? სად არის დეტალური ხარჯთაღრიცხვა? აი ამ კითხვით მიმართავდა თინა ხიდაშელი თბილისის მერიის საფინანსო სამსახურის წარმომადგენლებსა და საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარეს დარბაზში ხმაური რომ ატყდა.
ბიუჯეტში ცვლილება, რომელსაც თავისთავად ვეთანხმები, იმიტომ რომ შეუძლებელია არ დაეთანხმო ამ ცვლილებას, შემთთვის არის აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო ის ფორმა, რომლითაც ის გამოდის. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ აქ ახლა მაგიდაზე გარდა ამ ცვლილებისა, ნახევარგვერდიანი წერილისა უნდა გვედოს, რისთვის იზრდება 3 მილიონი. იქნებ 5 მილიონია დასამატებელი. ან ერთი. არ უნდა ვიცოდეთ, რა ღონისძიებებისთვის დაიხარჯება.
მიუხედავად იმისა, რომ საკრებულოს სხდომაზე კენჭისყრის შედეგად ერთხმად დამტკიცდა მერიის სარეზერვო ფონდში 3 მილიონი ლარის ჩარიცხვის საკითხი, საკრებულოს ოპოზიციონერმა წევრებმა ვერ მიიღეს კონკრეტული პასუხი ხარჯთაღრიცხვის შესახებ. დეტალების დაზუსტება თბილისის მერიის საფინანსო სამსახურის წარმომადგენელს პაატა გობეჯიშვილს თხოვეთ. სწორედ მან გამოიტანა საკრებულოს სხდომაზე მერიის სარეზერვო ფონდში თანხის გადატანის შესახებ საკითხი, თუმცა მას არც ჟურნალისტებთან უსაუბრია დეტალებზე.
3 მილიონი გადანაწილდება ზუსტად ისე, როგორც მოითხოვს თბილის მოსახლეობა, რაც ზიანი მიაყენა სტიქიამ, რა ზარალიც იქნება დათვლილი, შესაბამისად მოხდება აღნიშნული თანხით აღნიშნული ზარალის დაფინანსება და იმ პრობლემების აღმოფხვრა, რომელიც თბილისში დღესდღეობით არსებობს მოსახლეობაში. ეს იქნება ყველანაირი დახმარება, რომელიც საჭიროებენ მოსახლეობა.
ჩვენ საგანგებო მდგომარეობაში ვიმყოფებით და ვერ დაველოდებით ზარალის რაოდენობის ზუსტ აღრიცხვას. სწორედ ამიტომ გვიწევს თანხის სასწრაფო მობილიზება. აცხადებს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე თამაზ შოშიაშვილი, რომელიც განსაკუთრებულ ოპონირებას უწევდა საკრებულოს სხდომაზე რესპუბლიკელ თინა ხიდაშელს.
ამ სიტუაციაში, როდესაც ფორს მაჟორია ქალაქში და ჩვენს თანამოქალაქეებს ჭირდება დახმარება, პოლიტიკური ქულების ჩაწერა და მუშაობა იმაზე, რომ პოლიტიკური ქულები ჩაიწერონ, ვილაც თქვა არასოდეს მიმოჭიათ.
გარდა ზუსტი ხარჯთაღრიცხვისა, თინა ხიდაშელმა თბილისის მერიისგან სხვა დოკუმენტაციის წარმოდგენაც მოითხოვა. ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად იმწყალდიდობისა, რომელსაც 5 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, სწორედ სანიაღვრე სისტემის და კოლექტორების მოუწესრიგებლობა სახელდება. თუმცა ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება თბილისის საკრებულოს უმრავლესობის წევრი კოკი იონა თამიშვილი. ის ირწმუნება, რომ სანიაღვრე ქსელების მოწესრიგებაზე მუშაობა ინტენსიურად მიმდინარეობს და კოლექტორების დაზიანება უხუმან ალექმა განაპირობა.
ბოლო წლების განმავლობაში არის დახარჯული კოლექტორების გაკეთებაში და ექსპლუატაციაშიც დაახლოებით 20 მილიონამდე ლარი, ეს ბოლო 4 წლის განმავლობაში რაც არის. 400 კილომეტრია სანიაღვრე ქსელები და სანიაღვრე კოლექტორები ასწორად გაკეთებული. თბილისში არსებობს დაახლოებით 300-მდე განსხვავებული ტიპის კოლექტორი, რამოდენმე მათგანზე ავსტიკია მათლა დააზიანეს კოლექტორი.
რაც შეეხება ოფიციალურ მონაცემებს, 13 მაისის ღამეს თბილისში მოსულმა უხმანალეკმა 400-მდე ოჯახი დააზარალა. ამ დროისათვის 40-მდე ოჯახი ქირით არის გაყვანილი. ზარალის შემფასებელი კომისია წყალდიდობის შედეგად ორთაჭალაში დაზიანებულ სახლებს სწავლობს, რის შემდეგაც ნაგებობების დემონტაჟი ან გამაგრებითი სამუშაოები დაიწყება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს სახალხო დამცველის ასრით სამართალ დამცველი ორგანოები უნდა დაინტერესდნენ თბილისის ისანი სამგორის რაიონის გამგებლის მოადგილის მიერ ჩადენილი სამართალ დარღვევით. საუბარია 14 მაისს მომხდარ ხმაურიან დაპირისპირებაზე, რომლის დროსაც ბესო გაზდელიანმა ფიზიკური ძალა გამოიყენა. ამ თემაზე საუბარს ლელო კუნჯულია გააგრძელებს.
16 მაის გამოქვეყნებულ საგანგებო განცხადებაში სახალხო დამცველი შეახსენებს თითოეულ საჯარო მოხელეს, რომ მას რიგითი მოქალაქეებისგან განსხვავებით საჯარო კრიტიკის მიმართ მენის ვალდებულება გააჩნია, რაც კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს იმ დროს, როდესაც ის პროფესიულ მოვალეობას ასრულებს.
საჯარო მოხელე მაქსიმალურად უნდა შეეცადოს თავი შეიკავოს შეუფერებელი ქცევისაგან, მით უფრო მიუღებელია ცალკეული მოქალაქეების ფიზიკური შეურაცხყოფა ან კონფლიქტის პროვოცირება, რასაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჰქონდა ადგილი.
სახალხო დამცველის განცხადების ამ ფრაგმენტის მიხედვით, თუ ვიმსჯელებ, 14 მაისს ორთაჭალაში მომხდარი დაპირისპირების პროვოცირება ისანი სამგორის რაიონის გამგებლის მოადგილის ბესო გაზდელიანის სათვალავზე მოდის. ომბუდსმენი მედიის მიერ გავრცელებული ვიდეო მასალით მსჯელობს, რომელიც იწყება უკმაყოფილების გამოხატვით ხსენებული საჯარო მოხელის მხრიდან. ჩანს, რომ წყალდიდობის შედეგად დაზარალებული ადამიანების დახმარებისთვის ის მეტ დაფასებს ას მოელოდა.
მე ვარ გამგებლის მოადგილე ბესო ვარ გაზდელიანი. დილიდან საღამომდე აქავარ და რა საყვედურებით გვაძღობთ არ ვიცი რა. მაგრებო,
საშუალებას უბრალოდ გადისი, ანდერი ხალხი დაიხოცა ბანშები. და იმას იძახი დროება, ქალაქი მოგვაყო რა.
ვერ ხედავთ რომ მუშაობ. ვერ ხედავთ რომ ჩვენ წალახში ვართ, ამოგანგლულები და უმუშაობთ.
შენ დიდი სად იყო ფეგურწაკურებლა? ბანშებიდან ყალაშუძე უნდა ყოფილიყო.
რა შუაშია ეს?
რა არ არის შუაში? აი ფეხებზე რო კიდია ყველა ნაციონალები როყა.
გავრცელებული ვიდეო მასალის მიხედვით ბესო გაზდელიანისა და ერთ-ერთი მოქალაქის სიტყვიერი დაპირისპირება თანდათან ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა, რომლის დროსაც გამგებლის მოადგილე ჩხუბს გამშველებლების გარეშე ითხოვდა. სახალხო დამცველის განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ გამგებლის მოადგილეს სიტყვიერი შელაპარაკება მოუვიდა ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელთან, რასაც ამ უკანასკნელის ფიზიკური შეურაცხყოფა, ხოლო შემდეგ მხარეებს შორის ფიზიკური დაპირისპირება მოჰყვა. ნაგულისხმები პარტიის თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლების ნაამბობის მიხედვით გამგებლის მოადგილე მოსახლეობის მხრიდან გამოთქმულ უკმაყოფილებას სრულიად არაადეკვატურად შეხვდა. თუმცა, როგორც თავად ბესო გაზდელიანმა აღნიშნა ტელეკომპანია მაესტროსთან საუბრისას, ამდენ ლანძღვასა და გინებას, მათ შორის პარტიის ნაციონალური მოძრაობის გინებას, ის როგორც ქართველი სვანი კაცი ვერცერთ შემთხვევაში ვერ აიტანდა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კი მიიჩნევს, რომ ტელეკომპანიების ეთერით გავრცელებული ვიდეო მასალიდან მოქალაქეთა მიერ გამგებლის მოადგილისთვის შეურაცხყოფის მიყენების ფაქტი არ დასტურდება. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგოშვილი გამგებლის მოადგილის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენების აუცილებლობას ხედავს.
ფიქრობ, რომ გამოკვეთილი არის საკმაოდ ნაცვლად კანონდარღვევა, ეს არის როგორც მინიმუმ დისციპლინური გადაცემა, ხოლო შეიძლება რომ გარკვეულწილად და გარკვეულ შემთხვევებში თუ კი შესწავლა მოხდება სათანადო სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებით გამოიკვეთოს, იმიტომ რომ სხვათაშორის თემის ფაქტზე ხშირად ხდება ადამიანის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაში მიცემა და სხვა ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა დაინტერესებს მაგალითად გამოკვეთება ესეც საკითხავია.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სრულიად არაადეკვატურს უწოდებს მერიის მიერ 14 მაისს გავრცელებულ განცხადებას, რომელშიც ის მართალია გაზდელიანის საქციელს გაუმართლებლად მიიჩნევს, მაგრამ საკუთარ თანამშრომლებთან ერთად შეურაცხყოფელი განცხადებებისგან თავშეკავებისკენ პოლიტიკურ პარტიებსა და აქტივისტებსაც მოუწოდებს. მერიისგან უფრო მეტ რეაქციას მოელის სახალხო დამცველის აპარატიც. როგორც მართლმსაჯულების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სოფო ბენაშულმა განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, გაზდელიანის მიმართ მინიმუმ შიდა სამსახურეობრივი მოკლება უნდა დაიწყოს.
სახალხო დამცველის აპარატმა ოფიციალურად გამოითხოვა მერიიდან ინფორმაცია ყველა იმ ღონისძიების შესახებ, რომელიც თქვათ გატარდა აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით. როგორც მინიმუმ ამ შემთხვევაში ჩვენი პოზიციით უნდა დაიწყოს დისციპლინური მოკვლევა პირის მიმართ.
ამასთან 16 მაისის განცხადებით ირკვევა, რომ სახალხო დამცველი პროცესში სამართალ დამცველი ორგანოების ჩართვის საჭიროებასაც ხედავს. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით გამოძიების დაწყების საფუძველს მედიის მიერ გავრცელებული მასალებით წარმოადგენს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან უხეში მოპყრობის ფაქტებზე საუბარი გვექნება მოგვიანებითაც გადაცემის მეორე ნაწილში, როცა სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ დღეს რეგიონულ მედიაზე გაძლიერებული ზეწოლის შესახებ სასაუბროთ. ახლა კი სხვა თემა, რომელიც დიდ ვნებათა ხელვას იწვევს საქართველოში. ვის ტერიტორიაზე მდებარეობს დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი? ამ საკითხზე დავა არცხრება უდაბნოს მონასტერთან აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების გამოჩენისა და საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მოადგილის იმ განცხადების შემდეგ, რომლის მიხედვით უდაბნოს მონასტერი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მდებარეობს. დავაში მონაწილეობენ სასულიერო პირები, მეცნიერები, პოლიტიკოსები და საზოგადოების სხვა წარმომადგენლები, რომელთა ნაწილი გარეჯის უდაბნოში ჩასვლას და საკითხის ადგილზე შესწავლას აპირებს. უფრო მეტ სამ საკითხზე შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
6 მაისის, ანუ დავით გარეჯის კომპლექსის უდაბნოს მონასტერთან აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების გამოჩენის შემდეგ პირველი განცხადება გააკეთა საქართველოს საპატრიარქომ, რომლის წარმომადგენელმა, დეკანოზმა მიქაელ ბოტკოველმა საქართველოს ხელისუფლებას პოზიციების დათმობის გამო უსაყვედურა.
ჩვენ გვარწმუნებდა, რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა ამ საკითხზე და გუშინ ვიგებთ ინფორმაციას, რომ თორმე აღარაა ეს საქართველოს შემადგენლობაში.
მიქაელ ბოტკოველის თქმით, საუბარია ბერთუბანზე, ჩიჩხიტურსა და უდაბნოზე, სადაო ტერიტორიაზე მდებარე მონასტრებზე, რომლებიც ხელისუფლების ნაჩქარევი გადაწყვეტილების გამო აზერბაიჯანის შემადგენლობაში აღმოჩნდნენ. ციტატა მიქაელ ბოტკოველის განცხადებიდან. შევეცდებით ჩვენს ხელთ არსებული ყველა საშუალებით დაიწყოს აზერბაიჯანის მხარესთან მოლაპარაკება, რათა ეს ძეგლები დარჩეს საქართველოს შემადგენლობაში. ძნელად წარმოგვიდგენია ქართველი ადამიანი, რომელიც შეეგუება სიწმინდეებთან ასეთ დამოკიდებულებას. ხელისუფლებამ ცივი წყალი გადაგვასხა, განაცხადა საპატრიარქოს წარმომადგენელმა, რომლის პოზიცია საზოგადოების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა გაიზიარა. მათ შორისაა ირაკლი ქოქოსაძე, ქართული საბრძოლო ხელოვნების კავშირ შავფაროსნების წევრი, რომელიც 16 მაისს რამდენიმე ათეულ თანამოაზრეს თან ერთად ბერების მხარდასაჭერად გარეჯის უდაბნოში ჩავიდა.
უბრალოდ არ შეიძლება რომ ესეთი რაღაცა დავკარგოთ და ხელი ჩვენივე ხელით გადავცეთ და ყველანაირად წინაღუდგებით და რაც რითაც შეგვეძლება აბსოლუტურად შევეცდებით რომ ეს ამბავი არ მოხდეს.
სამონასტრო კომპლექსთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა საქართველოს პრეზიდენტის პრესსპიკერმაც. მანანა მანჯგალაძის თქმით, საქართველოსა და აზერბაიჯანის ერთობლივ სამთავრობო კომისიას ჯერ არ დაუსრულებია საზღვრების დემარკაცია, დელიმიტაცია და უდაბნოს მონასტრის კუთვნილების საკითხიც ჯერჯერობით ღიაა.
დიდი ნაწილი საზღვრისა შეთანხმებულია, დარჩენილია რამდენიმე პრობლემატური მონაკვეთი, რომელზეც ჩვენს მეგობრებთან აზერბაიჯანში ვმუშაობთ საკმაოდ ინტენსიურად და აქვე მინდა მოუწოდო ყველას, რომ ეს არის საკმაოდ ფაქიზი საკითხი და საკმაოდ დიდი სიფრთხილით მოვეკიდოთ ასეთ თემებს.
პრეზიდენტის პრესსპიკერის ამ განცხადების შემდეგ განმარტება გააკეთა სკანდალის მთავარმა შემოქმედმა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ, რომელმაც ყოველკვირეულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ტერიტორია, რომელზეც უდაბნოს მონასტერი მდებარეობს, აზერბაიჯანს ეკუთვნის და შესაბამისად სადაო არ არის. თუმცა ორი დღის შემდეგ ნინო კალანდაძემ თავის ამ ნათქვამს დაამატა, რომ სამონასტრო კომპლექსი სადაო 2% გამოკლებით საქართველოს ტერიტორიაზე მდებარეობს. უდაბნოს მონასტერი და მასთან მისასვლელი ბილიკები კი სწორედ სადაო 2%-ია მოყოლილი. ციტატა განცხადებიდან.
სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიის ხსენებული 2% საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული ადმინისტრაციული დაყოფით აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კონტროლქვეშ მოექცა. აზერბაიჯანული მხარე ქართული მხარის ძალისხმევის შედეგად წლების განმავლობაში ამ ტერიტორიაზე თავისუფალ გადაადგილებას არ ზღუდავდა. დაახლოებით 10 დღის წინ აზერბაიჯანელმა მესაზღვრეებმა ქართულ მხარეს განუცხადეს, რომ უდაბნოს მონასტრის ტერიტორიაზე მხოლოდ სასულიერო პირებსა და მესაზღვრეებს შეუშვებდნენ. ამჟამად ჩვენი ძალისხმევა აღნიშნულ ტერიტორიაზე ყველა მსურველისთვის თავისუფალ ფალი გადაადგილების კვლავ უზრუნველყოფისაკენ ამიმართული. ცხადია, რომ ქართული მხარე მოლაპარაკებების წარმართვისას ქართული სახელმწიფოს ინტერესებით ხელმძღვანელობს.
ქართველი ისტორიკოსების თქმით, გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ნაწილი აზერბაიჯანში აღმოჩნდა გასული საუკუნის 20-იან წლებში, როცა სერგო ორჯონიკიძემ აზერბაიჯანელი კომუნისტების თხოვნის პასუხად საზღვარი საქართველოს საზიანოდ შეცვალა. ისტორიკოს ჯაბა სამუშიას თქმით, ორ ქვეყანას შორის საზღვრები 1989 წელს გაიმიჯნა.
თუმცა საბოლოო გამოძე მაინც არ მოხდა. მეც ხდებოდა ცვლილებები და ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები. ვინაიდან ქართული მხარე ყოველთვის ცდილობდა დავით გარეჯის მთლიანი კომპლექსზე თავის პრეტენზია განაცხადებდა, მათ შორის საბჭოთა პერიოდშიც. მაგალითად 1991 წელს გამოცემული ციგნებში არის დართული რუკა და ეს იყო უცხოელ ტურისტებისათვის გაკეთებული ციგნი, მაგალითად ერთ-ერთი, სადაც არის მითითებული, რომ დავით გარეჯი ის ნაწილი, რომელიც მოიცავს უდაბნოს მონასტერს, ჩიჩხიტურს, ეს იყო საქართველოს შემადგენლობაში.
თუმცა ერთია ტურისტებისათვის გამოსული გზამკვლევი და სულ სხვა ოფიციალური დოკუმენტები, რომლის მიხედვითაც, როგორც ისტორიკოსი მანანა სანაძე ამბობს, უდაბნოს მონასტერი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ოფიციალურ დოკუმენტებთან ერთად მანანა სანაძე იშველიებს ქართველი მეცნიერის ჯანსუღ კეკელიას წიგნს „საქართველოს ტერიტორია და საზღვრები“.
პირდაპირ ორჯონიკიძემ პავლე ინგოროყვას მისამართი თქვა, რომ მაგელ პავლე ინგოროყვათ ვიღაცაო გააჩერეთ, თორე საქართველოს აზერბაიჯანის საზღვარს ორთაჭალაზე გამდეფო. 29 წლიდან სამწუხაროდ ეს საზღვარი სერზე გადის, იმ ჩიჩიტურის ქედის სერზე გადის და არა ძირში, სერზე. და ამიტომ, ნუ ეს არ არის ჩვენი, მაგრამ ამის აღიარების შემდგომ იწება ცივილური პროცესი მეზობელ სახელმწიფოსთან. რომ მოდით დავაკორექტიროთ, დავჯდეთ მეზობლურად, კეთილშობილურად, ნორმალურად რაღაცა გადავწყვიტოთ. ეს არის ერთადერთი გზა პრობლემის გადაჭრას.
ამბობს ისტორიკოსი მანანა სანაძე დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის გარშემო შექმნილ ვითარებაზე, რომლის შესახებაც სიუჟეტი მოამზადა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა. ჩვენმა კოლეგამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში შვიდის ნახევარი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ყოფილი იუგოსლავიის სამხედრო დანაშაულთა ტრიბუნალის პროკურორების განცხადებით საკმარისი მტკიცებულება არსებობს საიმისოდ, რომ ბოსნიელ სერბთა ყოფილი ლიდერი რატკო მლადიჩი დამნაშავედ იქნეს ცნობილი 1992-95 წლების ბოსნია ჰერცეგოვინის ომის დროს მუსულმანების, ხორვატების და სხვა არასერბი მოსახლეობის განადგურების მიზნით კამპანიის წარმოებაში. ოფიციალური ცნობით დიდძალი ბალების მქონე საბერძნეთში ახალი არჩევნები 17 ივნისისთვის დაინიშნა. მანამდე დროებით მთავრობას მაღალი რანგის მოსამართლე უხელმძღვანელებს. პაკისტანის მინისტრთა კაბინეტმა ოფიციალურ პირებს დაავალა დაასრულონ შეთანხმება, რომელიც მეზობელ ავღანეთში მყოფი ნატოს ძალებისთვის ტვირთების გადაზიდვის მიწოდების განახლებას ითვალისწინებს. თუმცა ოთხშაბათს გამართულ შეხვედრაზე მინისტრთა კაბინეტს არ უთქვამს, რომ ტვირთების გადაზიდვის სახმელეთო გზები გაიხსნება და არც მოლაპარაკების დასრულებისთვის დაუწესებია ბოლო ვადა. ამერიკის ტერიტორიაზე კოლორადოს შტატში პირველად გაიხსნა რუსეთისა და შეერთებული შტატების ერთობლივი სამხედრო წრთნა, რომელიც საგანგებო ანტიტერორისტული დანაყოფების მომზადებას ისახავს მიზნად. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლა აზაროვი აცხადებს, რომ ევროკავშირს შეუძლია უკრაინაში მიავლინოს ექსპერტები ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ამჟამად პატიმრობაში მყოფი იულია ტიმოშენკოს როგორც სამედიცინო გასინჯვის, ისე მისი საქმის და განაჩენის იურიდიული საფუძვლების შემოწმების მიზნით. საქართველოში 2010 წელს განხორციელებული ტერაქტების გამო მშარდებულებთან საპროცესო შეთანხმების გასაფორმებლად პროკურატურამ მოლაპარაკება შეწყვიტა. თბილისის საკრებულომ დღეს რიგგარეშე სხდომაზე მხარი დაუჭირა 12 მაისს მომხდარი წყალდიდობის გამო მერიის სარეზერვო ფონდისთვის 3 მილიონი ლარის დამატებას.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა. ის სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება სადისკუსიო მაგიდასთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე დღის წინ, 11 მაისს, რეგიონული მედიის ჟურნალისტები საგანგებო შეხვედრაზე შეიკრიბნენ. მათ ფართო საზოგადოებას გააცნეს ხელისუფლების მხრიდან მედიაზე ზეწოლის კონკრეტული ფაქტები და კიდევ ერთხელ მოითხოვეს ამ ფაქტებზე რეაგირება. ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია იმის, რაც სინამდვილეში ხდებაო. ხრა შეხვედრის შემდეგ რადიო თავისუფლებას რეგიონული მედიის ასოციაციის ხელმძღვანელმა ია მამალაძემ, რომლის ვარაუდითაც რეგიონული მედიის ჟურნალისტებსა და ზოგადად მედიაზე ზეწოლამ შესაძლოა იმატოს არჩევნების მოახლოებასთან ერთად. მაინც რა ფაქტებზეა საუბარი და როგორ აირეკლება რეგიონულ მედიაში არსებულ ვითარებაზე ზოგადად საქართველოში არსებული მედია გარემო? ამ პრობლემებზე საუბრობენ დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან ია მამალაძე და ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ კორძაია. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს მარინა ვაშაყნაძე.
მოდი კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მსმენელს, რა ფაქტებზეა საუბარი. ფრონატად რო წარმოიდგინოს მსმენელმა, რამდენიმე ფრაგმენტ შემოგთავაზებთ იმ ვიდეო მასალიდან, რომელიც შეხვედრაზე იყო წარმოდგენილი.
ეტი შენ რა კენი ზაკიდან გავაი?
აი ხო ხალი კამიში! ხალი კამიში!
რა მერე მე ვიცნობ რა მერე.
ჟურნალისტი ხალი კამიში! ხალი კამიში!
რაცა გეშნება შენ უშო.
აი რა დაიგებ შენ? ჟურნალის არა ზერდა ჩვენებს კამერას. გორა დაი! ხალი კამიში!
მივედი ადგილზე სიუჟეტის გასაკეთებლად და უკვე დამხვდა ის ფაქტი, რომ პოლიციასა და მოსახლეობას შორის წინააღმდეგობა იყო. დაგვეწა სიუჟეტის მზადება ამ დროს პოლიციელი მომ გამოვარდა და ბეჭის არეში დამარტყა ძალიან ძიმედ. შემდეგ კამერა რო არ გამოვრთე, გამომათრია და ერთ-ერთი პოლიციელი უძახოდა რომ კამერა დაუმტრიეთ.
იყო სულხან მესხიძე აჯარა პიესიდან, ხო? აი თუ შეიძლება იარო გთხოვოთ უფრო კონკრეტულად რაზეა საუბარი, რა მოხდა, რა მოისმინა ხა მსმენელმა?
ამ ფაქტს ქონდა ადგილი ქობულეთში, როდესაც საბანკო სესხებით დავალდებულებული ადამიანები, ოჯახები გამოასახლეს და ამ ფაქტს იღებდა ჟურნალისტი და მას პრაქტიკულად ფიზიკურად გაუხსორდნენ, ართმევდნენ კამერას და ცემეს. სხვადასხვა ძალიან ხშირად ხდება შემთხვევა, როდესაც ადგილობრივი ტელევიზიის ჟურნალისტები უპრობლემოდ შედიან. Та ძირითადი დარტყმა მაინც მოდის ონლაინ მედიაზე და ბეჭდურ მედიის ჟურნალისტებს. ფაქტები არის ძალიან მწვავე და სხვადასხვა მიმართულების. შეხვედრებში არ შეშვება, არ იკამერის წართმევა, იგივე ფოთის ფაქტს შეგახსენებთ, როდესაც წაუშალეს ჩიპი, რაღაც გაუსუფთავეს და იგივე ლაივ პრესის ჟურნალისტს, როდესაც გადაუშალეს ეს ყველაფერი, რაც გონდა მასალა გადაღებული, შემდეგ შეესთავაზეს ახალი სანაცვლო ჩიპი. ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო ეს მეხსიერების ბარათი და არა ის მასალა, რაც მასე იყო წარმოდგენილი. უმეტეს შემთხვევაში ეს არის და ცალკე თემა კიდე ძალიან ვრცელი ადგილობრივი თვითმმართველობების პრაქტიკულად დახურვა ჟურნალისტებისთვის. ცენტრალიზებული სისტემის გაგრძელებად იქცა ადგილებზე თვითმმართველობები, რომელიც დამოუკიდებელი ინსტიტუცია. მას იყენებენ იმისთვის, რომ კონტროლის პალატამ დაკითხვები მოაწყოს, მას იყენებენ იმისთვის, რომ ჟურნალისტები არ დაუშვან და თან გამორჩევით, ზოგს თხოვენ საშ, ზოგს არა. და ამას იყენებენ თვითმმართველობებს იმისთვის, რომ პირდაპირ აგიტაცია გაწიონ ნაციონალური მოძრაობის ასაკ და საიდუმლო შეხვედრები ღამითაც კი იმართება, სადაც ხადია ჟურნალისტი თუ კი ამის გადაღებას დააპირებს, ის აუცილებლად იქნება ზემოქმედების ობიექტი.
ეს დახურულ შეხვედრებს რაც შეეხება, მაგრამ აი სრულიად ღია შეხვედრაზე, ხა ჩვენ მოვისმენთ კიდევ ერთ ჩანაწერს გურში პოლიციის ალუმის დროს მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით.
ნაირ ფარგლებს გადაცილება და უფლებამოსილების გადამეტება იმ ადამიანების მხრიდან, ვინც კრძალავს გადაღებას. ხა პოლიციელებისთვის კი არ არის, ეს საქართველოს მოქალაქეებისთვის არის და პოლიციის აღლუმი არის საჯარო მოვლენა. მაშინ უატარებენ აღლუმებს თუ თვლიან, რომ არ არის საჯარო მოვლენა. შესაბამისად, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია ეს გადაიღოს. მე უფრო გლობალურად შევხედავდი ამ საკითხს, იგივე აკრედიტაციის თემას, რაც გახდა ერთგვარი ცენზურის სიტყვა. ცენზურა შეცვალა პირობითად თქვა აკრედიტაციამ, იმიტომ რომ ყველა ჟურნალისტის ასე ვთქვათ უფლების შელახვა გამართლებულია დღეს აკრედიტაციით. ახლა რა არის თავისთავად აკრედიტაცია? არც კონსტიტუცია არ უშვებს აკრედიტაციის საფუძველზე გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას ჟურნალისტებისთვის და არც სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონი. აკრედიტაციის აქ ერთადერთი მიზანი, რომ სახელმწიფო დაწესებულება, რომლის უსაფრთხოებაც მეტაკლებად უნდა იყოს დაცული და რომლის ასე ვთქვათ კედლებიც რაღაც რაოდენობა ადამიანებისას იტევს, იქ მოხდეს მოწესრიგება ადამიანთა მიმოსვლის. მეორე მაგალითად, რომ მიდის ჟურნალისტი ყოველწელს არ კონდეს ასაღები საში და უფრო თავისუფლ შედიოდეს საჯარო დაწესებულებებში.
ანუ პირიქით ხელშეწყობის.
პირიქით ეს უნდა იყოს ხელშეწყობისათვის. ეხლა რა ხდება ჩვენთან? როგორ შეიძლება ღია ცის ქვეშ ჩატარებულ პრეზიდენტის შეხვედრაზე ჟურნალისტს მოსთხოვა აკრედიტაცია? იქ ხო შეზღუდული არ არის მიმსვლელთა რაოდენობა, სივრცე არ არის შეზღუდული და როგორ შეიძლება განასხვავო რომელი ჟურნალისტია, რას იღებს და რატომ იღებს? ეს არის სრულიად თვითნებობა ხელისუფლების მხრიდან, დაუსაბუთებელი ყოვლად და ჟურნალისტური საქმიანობის ხელის შეშლა.
ერთი წამით თამდა თუ შეიძლება მანამდე უბრალოდ რა იყო ეს ჩანაწერი განმარტოთ, ან თქვენ ანიამ რო განმარტოთ, რომ სვენილისთვის უფრო ნათელი იყოს, ანუ ვინ უშლი და ხელს და ვის?
ჟურნალისტი საბა ციციკაშვილი ბინიდან კერძო საკუთრებიდან იღებდა აღლუმს და შემოვიდა და უთხრეს მოიღებ.
და სხვადასხვა საინტერესოა კიდე აქ ერთი ფაქტი, რომ ეს ბინა გადაყურებს ადგილს, სადაც ეს აღლუმი მოედანს. და მანამდე პრეზიდენტის დაცვის თანამშრომლებმა ეს ბინა შეამოწმეს, აქ შემსვლელებმაც გაიარეს კონტროლი, მესმის რომ რაღაც პირად უსაფრთხოებაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, ამაზე პრობლემა არ შექმნილა და ეს ყველაფერი იქნა შემოწმებული. მას შემდეგ რაც ჩემი აზრით ეს რაღაც დროშიც დაემთხვა, რომ როდესაც გავრცელდა კადრები პოლიციელებს როგორ მისდიოდათ გული აღლუმის დროს, რადგან ანც დიდი ხნის განმავლობაში იყვნენ მზეზე და თან რაღაც არც საჭმელი ჰქონდათ, როგორც ითქვა და წვითაც არავინ არ უზრუნველყო. როგორც კი გამოჩნდა ეს კადრები, მაშინ მე უკვე ამუშავდა ეს რატომ იღებ
და ეს საინტერესო ფრაზა ისმის ხვათაშორის, რომ ისე უბნება, რომ ეს ჩემი კერძო საკუთრება და მე რა რომ შენი კერძო საკუთრება. ესა ყველაზე უფრო ისეთი მიღებული ბრჭყალებში, რომ თქვა ფრაზა დღევანდელი ხელისუფლებისთვის. მე რა რომ კერძო საკუთრება, მე რა რომ უფლება ილახება, მე რა რომ საქმიანობაში ხელს გიშლი.
კეთილ, დიდი მადლობა ია განმარტებისთვის, თამონას მინდა მოუბრუნდე, მას ჩვენ საუბრობდით საქმიანობაში, ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელი შეშლის პრობლემაზე.
პრობლემა იმაშია, რომ როდესაც მსგავსი ტიპის განცხადებები შედის პროკურატურაში, იქ განიმარტება ესე, რომ ხომ მოგესალმებით, იმაზე ხომ გაავრცელე ინფორმაცია, რომ ხელი შეგიშალე. შესაბამისად, ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელი არ გიშლება. რაღაც რაც გადაიღე, ის ვერ გაავრცელე, მაგრამ ვინმემ შეგიზღუდა, იმის თქმა, რომ ვიღაცამ შენი უფლება დაარღვე და ეს უკვე ცდება მართლა ყველანაირ ფარგლებს. ის კადრი, რომელიც გადავიღეთ, რომელიც შეიძლება ბეროდ უფრო მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის, ვიდრე ის, რომ მე ვიღაცამ შემზღუდა, აი ეგ არის უკვე ჩემს საქმიანობაში ხელი შეშლა. რატომ არ არის 26 მაისის კადრები რეალურად დღეს უფრო მეტი და უფრო მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ყველა ჟურნალისტ, რომელსაც ჰქონდა სერიოზული კადრი, რომელსაც ჰქონდა რეალობა იმ ღამინდელი აღბეჭდილი, ყველა განადგურდა და დღეს ჟურნალისტები უბრალოდ დაობენ, რომ მათი უფლებები შეიზღუდა და მოვიდა
შეიძლება. აი ამ ინფორმაციის გავრცელებაზე პრობლემა არ არის.
რა თქმა უნდა, ამ ინფორმაციის გავრცელებაზე პრობლემა არ არის, ეს არის ვიღაც მოხელეების პირობითად თქვა გამოვიდა, მე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი და თქვა, რომ დისციპლინურად დასაჯეთეს ხალხი, მაგრამ რაც მთავარი იყო, ის აღარ გამოსულა საზოგადოების სამსჯავროზე და სწორედ ამას ემსახურება მიზნად. აქ არ არის მთელი კომპლექსი, რატომ მაინც და მაინც პრესა, რატომ ინტერნეტ გამოცემები, იმიტომ რომ ესენი არიან შეუზღუდავი. მათ შეუძლიათ შეუზღუდავად გაავრცელონ ინფორმაცია. ტელევიზიებზე ბერკეტები არსებობს სადაც.
აი ძალიან საინტერესო თუ შეიძლება ამაზეც შევჩერდეთ ეხლა, იმიტომ რომ იამაც ახსენა, რომ ეს ძირითადად ხდება ინტერნეტ გამოცემებსა და პრესის შემთხვევაში და ნაკლებად ტელევიზიის.
რა ხდება? პირდაპირ უთხრეს, აი თამუნაც დამეთანხმება, რომ ჟურნალისტებმაც დაადასტურეს.
ტელეკადრები შეიძლება გავრცელდეს ინტერნეტით.
არა,
სწორედ ამიტომ.
სწორედ ამიტომ და პირდაპირ უთხრეს, აი მაგალითად კახეთში შეხვედრის დროს, რომ თქვენ არ მოგცემთ უფლებას გადაღების და გამოიყენეთ რუსთავი 2-ის და
იმედის
კადრები.
არა, საქმე იმაშია, რომ ტელევიზიის კადრები, რა თქმა უნდა, ინტერნეტითაც გავრცელდება და ტელევიზიაში წუყურები, მაგრამ იმ ტელევიზიის თანამშრომელი, რომელსაც ხელშეკრულება აქვს სანქცია, პირგასამტეხუთი 50000 ლარად, ის არასდროს არ გავრცელებს ისეთ კადრს, რომელიც ცუდ მომარაგებას შეაგდებს. ზუსტად ამაზეა გათვლილი.
ანუ ესე იგი, მაგრამ ადგილობრივ ტელევიზიაზე რო ვისაუბროთ?
ეგ ძალკე ძალიან დიდი და პრობლემური თემაა.
ეს არის ჩემი შეკითხვა.
დიახ, ადგილობრივ ტელევიზიებსაც საკმაოდ რთული პერიოდი აქვთ ალბათ და აქაც კომპლექსია, აქ ისინი მძიმე ურთიერთობაში არიან კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან, რომელიც ასევე ასე თქო ზემოქმედებს და ძალიან ის რო გავართულოთ ძალადობს ამ ტელევიზიებზე, მათ არა აქვთ თავიანთი თავისუფლება უზრუნველყოფილი ისე სათანადოდ, რომ მათ შეძლონ თამამად ყველა იმ კადრის გავრცელება და გაშუქება. თუმცა შეიძლება ახლა ამ გამოხატვისთვის მე ძალიან დიდი კრიტიკა დავიმსახურო მათგან, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება.
აი ამ შეხვედრაზეც თამუნა აღმასრულებელმა დირექტორმა რეგიონული მაუწყებლები სწორედ ამ პრობლემებზე ისაუბრა და ეს დასკვნა მისი ნათქვამიდანაც შეიძლება ჩვენ გამოვიტანოთ, რომ პრაქტიკულად არ აქვს რეგიონულ მაუწყებლებს კონტენტი, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეულია ეს პრობლემები, რაც თამუნა უკვე ჩამოთვალა. რაც შეეხება ეს საშუები სისტემას, იგივე გურიაშიც არის სასაცილო ფაქტია, რომ არ ქონდეს ამას რაღაც დრამატული მხარე, რომ არ გეძლება იმის შეშოლება, რომ სრულყოფილად მოამზადო ინფორმაცია. გურიანიუსი ჟურნალისტიც ადასტურებს ამ ფაქტს, როდესაც მან მოიპოვა ჩანაწერები, როდესაც ხვებს ყოველას უშვებენ საშვის გარეშე და მარტო მას თხოვენ საშთან, როცა შედის ერთ რესპუდენტთან, ამისთვის ცალკე საშვია საჭირო, მერე მის გვერდზე კაბინეტში შესასვლელად იმავე თემაზე კომენტარის მისაღებად უნდა დაუბრუნდეს საწყის მდგომარეობას, თავიდან ეს გაიაროს 2-საათიანი პროცედურა, აიღოს მეორე საშვი, თუ კი მესამე
რესპუდენტთან
უნდა დაუბრუნდეს. ეხლა ვიღაცა იქ არ დახვდება და ესე მთავრდება დღე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან თემას ეხება, მაგალითად, როგორ მოყვება სასმელ წყალს ოჯახებში წურბელები, ფეკალური მასები და ასე შემდეგ.
ხო, აი მე მინდა ისე მართლა ამას დავამატო კიდე ის, რომ მართალია ეხლა ეს შეხვედრა გამოიწვია უკვე ფიზიკურ ძალადობაზე გადასვლამ და იმან ყველაფერს უშლიან და ართმევენ, მაგრამ
მანამდე რა იყო?
რეგიონულ მედია ყოველ დღე იბრძვის, ესრულე ამ სიტყვის მნიშვნელობით, იმიტომ რომ ჩვენ სულ მოგდის ინფორმაცია, რომ გამგეობაში არ შეუშვეს გამოლანძღა.
ეს სწორედ ეს მაინტერესებს, ანუ ეს ახალი ტენდენცია წინასაარჩევნო.
არა, უბრალოდ გახშირდა.
წინასაარჩევნო პერიოდში უფრო მძიმე ფორმები მიიღეს.
თუმცა ყოველთვის
გახშირდა, რადგანაც გახშირდა.
მაგალითად დუშეთში ახლა რაც მოხდა, ეს პირველი შემთხვევა კი არის. დუშეთში მუდმივად ზეწოლის ქვეშ არიან ჟურნალისტები. კახეთში, მაგალითად კახეთის საინფორმაციო ცენტრს მუდმივად აქვს პრობლემები, მუდმივად ულეკავენ, მუდმივად ლანძღავენ ამ ჟურნალისტებს.
ჩვენ არა ობიექტურები ხართ ასევე სამეგრელოში, მაგრამ ნუ ეხლა უკვე ძალიან შემაშფოთებელი, ზუსტად იმიტომ არის კიდევ ეს ორმაგად შემაშფოთებელი, თუ არა თავის დროზე ისიც იყო შემაშფოთებელი, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში უკვე ჟურნალისტებს სრულად დაუცველობის განცდა აქვთ, არავინ მათ საქმეებს არ იძიებს, არავინ მათ ინტერესებს არ იცავს სახელმწიფო დაწესებულებების მხრიდან და ნუ ბოლოს ერთხელ გაგარტყამენ ხელს, მეორეჯერ გაგარტყამენ და მესამეჯერ შეიძლება მოგვეზრდეს და არ მოგინდეს უკვე ამის კეთება რო გირტყან.
აი რეაგირებაზე რო ვისაუბროთ, როდესმე რა მერეაგირება თუ მოხოლია?
არავით არის არასოდეს. ერთადერთი შემიძლია თქვა, რომ ეს იყო 26 მაისის მოვლენებზე, რასაც ვთვლით, რომ აბსოლუტურად არასაკმარისია, ეს არის მხოლოდ მოვალეობის მოხდის მიზნით გაკეთებული განცხადება, თორემ დრო იკითხოთ დღეს მაგალითად პროცესი რომ მოიგეს ჟურნალისტებმა და ვიდეო კამერების ფული უნდა უნდა ჯერ არ გადაუხდეთ.
მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ხარჯებიც არ არის,
ჟურნალობის ხარჯებიც არ გადაუხდეთ, არაფერი და გამოვიდნენ და თქვენს რომ ვიღაცები დასაჯეს და არა ჟურნალისტების გამო, არსებობს ღმერთო ჩემო თედო ჯორბენაძის საქმე, რომელსაც ადამიანი მიდის ეუბნება, აი ეს კაცი იყო მე რომ აშანტაჟებდა და არავინ არ რეაგირებს, აბსოლუტურად ცალკე პარალელური დავები მიდის ამასთან დაკავშირებით.
აქ ძალიან საინტერესო ერთი მომენტი, ადრე იყო ხოლმე პრობლემა რომ არჩიოდნენ ჟურნალისტები, გახსოვთ ჩვენ ვიკრიებებოდით და ვამბობდით რომ როგორ გინდა მისდივა ამას, იმიტომ რომ არჩივის ეს ადამიანი, ნუ ეხლა უკვე ჩივიან არა, აი ამაზე რო გვესაუბროთ, ანუ ჩივიან თუ არა, მიდის თუ არა საქმე სასამართლომდე.
კი, რა თქმა უნდა, ეხლა უკვე საკმაოდ ბევრი საქმე მოგრუდა, ისეთი როდესაც ჟურნალისტები მზად არიან, წავიდნენ სასამართლოში და დაიცვან თავიანთ სასამართლოში თუ საგამოძიებო ორგანოში და დაიცვან თავიანთი ინტერესები, მაგრამ აი კონკრეტული შემთხვევები მთავრდება ისე, რომ სახელმწიფო არასრულებს თავიანთ ვალდებულებას.
ამ შემთხვევაში რეგიონულ მედიაზე ვსაუბრობთ, რომ ეს როგორც პრიზმაში ასახავს ზოგადადაც მედიის მდგომარეობას. საზოგადოების როლი რა შეიძლება იყოს ამ საქმეში?
აი ხლა როცა რადიოში მოვდიოდი, ტაქსის მძღოლმა შეშფოთებულმა ეტყობა რაღაც ეკრანზე, სადღაც თვალი მომკრა და მთქ ალბატონია დღეს გაიგეთ რომ თურმე ჟურნალისტი უცემია, ათ რაღაც და ფაქტს მიყვება და მე სასრაფო დავრეკე რომ იქნება დავამოწმოთ რომ რამდენად სწორია ეს ამბავი. ანუ ეს იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, იმიტომ რომ საზოგადოება თუ კი შეშფოთდება და აფიქრდება, შეწუხდება იმითი რომ ჟურნალისტს ცემენ, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და პირველ რიგში მისთვის სასარგებლო რომ მასაც არავინ არ შეეხება.
ამ შეფასებას გამოთქვამს ია მამალაძე, რეგიონული მედიის ასოციაციის ხელმძღვანელი. ის და ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ კორძაია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული მარინა ვაშაღმაძეს. საქართველოში ახლა 18:47 წუთი სრულდება, მედიაზე საუბარს ვაქცელებთ და ახლა გთავაზობთ პრესის მიმოხილვას. მას დღეს ნონა მჭედლიშვილი გთავაზობს.
საჯარო პირის შესახებ ინფორმაცია საიდუმლო ხდება, ვკითხულობთ გაზეთ რეზონანსში. გაზეთის თანახმად საჯარო პირის შესახებ ინფორმაცია დაიხურება და იგი სამოქალაქო სექტორისთვის ხელმისაწვდომი აღარ იქნება. რეზონანსი განმარტავს, რომ ამ მიზნით ზოგადად ადმინისტრაციულ კოდექსში შედის ცვლილება და საჯარო დაწესებულება ვალდებული აღარ იქნება თანამდებობის პირთა თუ თანამდებობაზე წარდგენილ კანდიდატთა პერსონალური მონაცემები გაახმაუროს. დღესვე გაზეთი რეზონანსი ცდილობს გაარკვიოს, რა სელიან ექსპერტები საქართველოს პრეზიდენტის ამერიკული ვიზიტისგან. მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც 20-21 მაისს ნატოს ჩიკაგოს სამიტში მიიღებს მონაწილეობას, უკვე გაემგზავრა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები შეერთებული შტატების პოლიტიკური და საქმიანი წრეების წარმომადგენლებთანაც. პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძის აზრით, მსგავსი ვიზიტები ყოველთვის ხელსაყრელია ნებისმიერი ქვეყნისთვის, მათ შორის საქართველოსთვის, რომელსაც ძირითადი საკითხები სწორედ საგარეო პოლიტიკაზე აქვს აწყობილი. თუმცა ამის მიუხედავადაც პოლიტოლოგი ფიქრობს, რომ გარკვეულ წრეებში პერსონალურად მიხეილ სააკაშვილის, კერძოდ მისი ხელისუფლებაში დარჩენის წინააღმდეგ კრიტიკა აუცილებლად გაიჟღერებს. პროვოკაციით დაწყებული ტერაქტით დასრულებული 27 მაისს ყველაფერი მოსალოდნელია, უთხრა გაზეთ ვერსია სახალხო კრებისა და ნინო ბურჯანაძის პარტიის წევრმა გიორგი კობახიძემ. იგი განმარტავს, რომ სახალხო კრება თავისი მოკრძალებული გეგმით ივანიშვილის კოალიციის მასშტაბური კამპანიის გადაფარვას არაპირებს და არც ხმაურიანი განცხადებებით შეუშლის ხელს. გიორგი კობახიძე ვერსიასთან საუბარში 27 მაისს ხელისუფლების მიერ კოალიციის ლიდერების წინააღმდეგ ტერაქტის მოწყობასაც არ გამორიცხავს. რატომ დაითხოვეს სამსახურიდან ქართული ოცნების პრესპიკერის მეუღლე? ამ საკითხზე კი ინტერვიუს მაია ფანჯიკიძის მეუღლესთან, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ქიმიურ ნარკოლოგიური დეპარტამენტის ყოფილ ხელმძღვანელთან პაატა თუშურაშვილთან გაზეთ ყველა სიახლეში წაიკითხავთ.
ციტატა. ჩემთვის მიუღებელი და გაუგებარია ერთი ადამიანის პოლიტიკური აქტივობის გამო მეორე იდევნებოდეს. მე ამ თანამდებობაზე არავის დავუნიშნივარ იმის გამო, რომ ჩემი ცოლი მაია ფანჯიკიძე ან ნათესავი ირაკლი ალასანია. ჩემი მიღწევები უკავშირდება ცოდნას, გამოცდილებას და პროფესიონალიზმს. უთხრა პაატა თუშურაშვილმა ყველა სიახლეს. ინტერვიუში იგი ადასტურებს, რომ სამსახურიდან მისი გათავისუფლება ბიუროს ხელმძღვანელზე ეგრეთ წოდებული ზემოდან თითქმის ერთწლიანი ზეწოლის შედეგად მოხდა.
ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ვაქცელებთ საერთაშორისო თემით, რომელსაც სახელმწიფოების გამოშვებაში ითქვა. ჰააგაში ყოფილი იუგოსლავიის ომის დანაშაულთა ტრიბუნალზე პროკურორებმა განაცხადეს, რომ ბოსნიელ სერბთა ყოფილ გენერალს რატკო მლადიჩს დამნაშავედ მიიჩნევენ მძიმე დანაშაულებში, რომლებიც მას ბრალად აქვს წაყენებული. მოუსმინეთ სალომე ასათიანს.
ყოფილი იუგოსლავიის სამხედრო დანაშაულთა ტრიბუნალის პროკურორების განცხადებით საკმარისი მტკიცებულება არსებობს საიმისოდ, რომ ბოსნიელ სერბთა ყოფილი სამხედრო ლიდერი რატკო მლადიჩი დამნაშავედ იქნეს ცნობილი 1992-95 წლების ბოსნია-ჰერცეგოვინის ომის დროს მუსულმანების, ხორვატების და სხვა არასერბი მოსახლეობის განადგურების მიზნით კამპანიის წარმოებაში. ამ განცხადებით პროკურორები 4 შაბათს ჰააგაში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოზე გამოვიდნენ, სადაც მიმდინარეობს მლადიჩის პროცესი. 70 წლის მლადიჩისთვის საყენებული 11 ბრალდება მოიცავს გენოციდს, ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებს. თავად ბრალდებული დანაშაულთა ჩადენას არ აღიარებს. პროკურორმა დერმოტ გრომემ თავისი გამოსვლა ასე გახსნა.
Are the individuals
ამ დანაშაულებს აერთიანებენ ინდივიდები, რომლებიც მათში მონაწილეობდნენ და საერთო მიზანი, რომელიც მათ ამ დანაშაულთა ჩადენისას ამოძრავებდათ. მათ ის ფაქტი აერთიანებთ, რომ მათი ნაწილი გენერალ რატკო მლადიჩის მიერ ჩადენილი დანაშაულებია. ბრალდების მხარე წარმოადგენს მტკიცებულებს, რომლებიც აჩენს საფუძვლიან ეჭვს იმის თაობაზე, რომ ამ დანაშაულებში ნამდვილად ურევია ბატონი მლადიჩის ხელი.
მლადიჩის ბრალად ედება 1995 წელს სრებრენიცაში 8000-მდე მუსულმანი კაცის და ბიჭის დახოცვის ბრძანების გაცემა. ეს შემთხვევა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ევროპაში ყველაზე მასშტაბურ ხოცვა-ჟლეტად ითვლება. მას ასევე ბრალად ედება სარაევოს გარშემო ბოსნიელი სერბების მიერ შემორტყმული ალყის ორგანიზება, რომელიც 44 თვის განმავლობაში გაგრძელდა და ომის დაწყებას მისცა ბიძგი. კონფლიქტს გავრცელებული შეფასებით 100,000-მდე ადამიანი შეეწირა. 2,200,000-ზე მეტი უსახლკაროდ დარჩა. გრომეს თქმით, მლადიჩის მხრიდან მუსულმანების და სხვა არასერბი მოსახლეობის ხოცვა-ჟლეტის კამპანიაში მონაწილეობა ემსახურებოდა დიადი სერბიის შექმნის მიზანს.
4 days ago marked 2 decades since Ratko Mladic
4 დღის წინ 2000-ული შესრულდა იმ დღიდან, როცა რატკო მლადიჩი რესპუბლიკა სერბსკას არმიის მთავარი შემადგენლობის ხელმძღვანელი გახდა. ეს არმია ყოველ შემთხვევაში ასეთი სახელით სწორედ იმ დღეს შეიქმნა. საბოლოოდ და სრულად იმ დღეს ჩაერთო მლადიჩი დანაშაულებრივ პროცესში, რომელიც უკვე მიმდინარეობდა. იმ დღეს ჩაიბარა მან ამოცანა სამხედრო ძლიერებით მიეღწია ბოსნიის დიდი ნაწილის ეთნიკური წმენდის დანაშაულებრივი მიზნებისთვის.
Of ethnically cleansing much of Bosnia.
თავად მლადიჩი 4 შაბათის სხდომაზე ქედმოუდრეკელი ჩანდა. ის ზემოთ აწეული ცერით და ტაშის კვრით მიესალმა თავის მხარდამჭერებს. სხდომის მიმდინარეობისას ერთ მომენტში მან თვალი გაუსწორა დარბაზში მჯდომ ერთ-ერთ ბოსნიელ მუსულმან ქალს და ხელით გააკეთა ჟესტი, რომელიც ყელის გამოჭრას მიანიშნებს. ამის გამო მოსამართლემ სხდომა სადახნით შეწყვიტა და უადგილო მიმართვების დასრულება მოითხოვა. საყენებული ბრალდების ფარგლებში მლადიჩი თავს არც უდანაშაულოდ ცნობს და არც დამნაშავედ, თუმცა ამბობს, რომ დანაშაულები არ ჩაუდენია. მისი თქმით, ის ბოსნიაში სერბების დასაცავად მოქმედებდა. მის წინააღმდეგ საყენებულ ბრალდებებს ის ჯოჯოხეთურს უწოდებს და ამბობს, რომ ძალიან ავად არის და ვერ შეძლებს სასამართლო პროცესზე წარდგომას. მლადიჩის სახელით სასამართლო მოითხოვა ის უდანაშაულოდ ცნონ, ფორმალურად, საყენებული ბრალდების ფარგლებში. ექსპერტების აზრით, მლადიჩის სასამართლო პროცესი შესაძლოა 3 წლის განმავლობაში გაგრძელდეს. დამნაშავედ ცნობის შემთხვევაში მლადიჩ შეიძლება სამუდამო პატიმრობა შეეფარდოს. ამავე სასამართლოს წინაშეა ბოსნიელ სერბთა ყოფილი ლიდერი და მლადიჩის ძველი მოკავშირე რადოვან კარაჯიჩიც.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა ბოსნიელი სერბების ყოფილი სამხედრო ლიდერის რატკო მლადიჩის სასამართლო პროცესზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ოკროლ მუსიკალურ პროგრამას, რომლის ავტორიცაა ვახო ხვიჩია, კრეოლი ახალი ორლეანიდან. ასე დაასათაურა მან პროგრამის დღევანდელი გამოშვება.
ამერიკული მუსიკის ისტორიაში ლუი არმსტრონგი მიიჩნევა იმ არტისტად, სოლირებას რომ პირველი მოჰყვა. რევოლუციური ნაბიჯი გადადგა და ჯაზის გამვითარებას უმნიშვნელოვანესი სამსახურიც გაუწია. მაგრამ ეს არასრული სიმართლეა. იყო კიდევ ერთი კაცი, ვისაც არანაკლები წვლილი მიუძღვის სოლისტების ეპოქის შექმნაში. კრეოლი, რომელმაც კლარნეტი და სოპრანო საქსოფონი, ლუიზი ადრე თუ არა, არანაკლები მჭერმეტყველებით აამეტყველა. თუმცა მისი ღვაწლი ნაკლებად შემჩნეული და აღიარებულია. ამგვარი დაუფასებლობის მიზეზი კი თავად მუსიკოსის შემოქმედებაში მდგომარეობს. მის მომთაბარე ყოფა ცხოვრების წესსა და ახირებულ ხასიათში. სწორედ მას გავიხსენებ დღეს, სიდნი ბეშეს, რადგან 14 მაისს დაიბადა და ამავე დღეს გარდაიცვალა კიდეც. სიდნი ბეშეს მამა თერძი გახლდათ. სამი ძმა ჰყავდა და დედა ბუდიანად ყველა ნაირ-ნაირ ინსტრუმენტზე უკრავდა. რა თქმა უნდა ჯაზს, უფრო სწორად კი ახალ ორლეანელს, ოღონდ კრეოლურ ყაიდაზე. თავად სიდნი კი ადრეულ ასაკში კლარნეტს მიეძალა. სწავლა განათლება მაგრად დაეზარა. ბადი ბოლდენის, ჯელი როლ მორტონის, ფრედი კებარტისა თუ ძმათა მათთა დაკრულს უსმენდა და საშემსრულებლო უნარებს საკუთარ სმენასა და მარიფათს მინდობილი ეუფლებოდა. არც სმენა მოღალატა და მარიფათიანიც გამოდგა. 13 წლის ასაკში უკვე ამაყად იდგა ახალ ორლეანული კლუბების სცენას. ბეშე საკუთარი დაუდგრომელი ხასიათით ჯანგო რეინჰარტს გავდა. მომთაბარე ბოშას, ერთალაქს დიდხანს რომ ერჩერდებოდა. წამდაუწო მიცვლი და ბენდებსაც და ქალაქებსაც. ჯერ კორნეტის ფრედი კებარტ შეეკრა, შემდეგ ბადი ბოლდენთან გამჩდა ოლიმპიურ ბენჩი. 1913 წელს კინგ ოლივერის ბიჭებთან ერთად გასტროლირებდა. რაღაც ხანი ტრომბონისტ კიდორისთან შეჩერდა, თუმცა ისიც მალევე მიატოვა. მოხეტიალე ცირკს აეკიდა და რამდენიმე შტატი მოიარა ბალაგანური ცუმბარუმბით. 17 წლის რომ შეიქმნა, ჯერ ჩიკაგოში გადაინაცვლა, შემდეგ კარგახნით ევროპაში გაემგზავრა. პარიზში, ლონდონსა და ბერლინში გასტროლირებდა. იმასაც ამბობენ, მოსკოვში ახალ ორლეანული ჯაზი წითლებსაც მოასმენინაო. ხასიათს რაც შეეხება, ბეშე მეტად ჭირვეული და შფოთიანი ვირმე ბრძანდებოდა. სიტყვას არავის შეარჩენდა, ეგრევეს დრუზავდა და თავთხლის გაადენინებდა ხოლმე. ამგვარი ფეთქებადი ტემპერამენტის გამო ციხის საკანშიც არაერთხელ გამოუკეტავთ. ქალებისა თუ ბანკოს თამაშის გამო თხენია და ქშარში ეხვეოდა. ყურადღების ცენტრში ყოფნაც ნამეტნავად უყვარდა. მაგალითად ლონდონში რაღაც ხანი ერთ ორკესტრში ირიცხებოდა. ამ თავყრილობის უსტამბაში მევიოლინე უილ მერიონ კუკი იყო, რომელსაც სიდნი გვარიანად აცოფებდა, რომელიმე კლასიკური ნაწარმოების შესრულებისას ორკესტრ თვითნებურად გამოეყოფოდა და სასეირო ჯაზურ იმპროვიზირებას მოჰყვებოდა. საოპერო არიებს სულ ახალ ორლეანურ ყაიდაზე აჯაზებდა. ათიანი, 40-იანი წლების ამერიკაში ჯაზმენები თავიანთ მუსიკას მუსიკალური ბაზრის კანონებს არგებდნენ. მათ შორის არმსტრონგი, ელინგტონი და ბენი გუდმენიც. ბეშე კი ჯიუტად რჩებოდა ახალ ორლეანური ტრადიციული სტილის ერთგული. თიდა თარც ბიგბენდების რიგითი წევრობა და დისციპლინის დაცვა მორჩილება ეპიტნავებოდა. ასე არის კადრა ელინგტონის ჭკუაზე სიარული. ევროპის პატარა ორკესტრებში დაკვრა არჩია, სადაც თავად ბრძანდებოდა პირველი ხმა. ხოდა ევროპაში მრავალწლიანი ხეტიალის მერე სამშობლოში დაბრუნებული გენიოსი მსმენელმა ვეღარც გაიხსენა. ჯაზურ სცენაზე მისთვის თავისუფალი ადგილი აღარ დარჩენილიყო. იქ ზემოხსენებული ბატონები მეფობდნენ. სიყრმისას მისგან ჯაზური ფრაზირების მოღამები რომ ისწავლეს და გაითავისეს. თავი რომ გაიტანა ბეშემ მამის ხელობას მიხო ხელი. რაღაც სამკერვალო ატელია გააკეთა. ჭრიდა და კერავდა. წვალობდა მოკლედ. მხოლოდ 40-იანი წლების ბოლოს გაახსენდათ, როცა ახალ ორლეანული სტილი კვლავ აქტუალური გახდა. ისიც პარიზში. ადგა და მეორე სამშობლოში დაბრუნდა. მოგახსენებათ, კრეოლი გახლდათ. რაც ამერიკელებმა დაფასება და აღიარება დააკლეს, ფრანგებს არ დაენანათ. ასევე აღესრულა 62 წლის ასაკში, დიდებასა და პატივში. ხოდა ბარემ მისაფლავზე მისივე ბაღიდან ერთი პატარა ყვავილიც დავდოთ, რომლის სურნელსაც კაცი არ მეგულება, რომ არ იცნობდეს.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ყოკვირული მუსიკალური პროგრამა. დასასრულს მიახლოვდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაც. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12-ზე, სიხშირეზე 105.9. გადაცემას მარიამ ჭეურელი დაუძღვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.